prieks pilsēta ļoti smuki piepušķotā. Nu, jau sākas, neteikšu, ka visa pilsēta, bet, nu, pamazam jau tā smukāk un smukāk. Nu, un mūzika, jā, smuki.
Tikko biju baznīcā, iededzām pirmo svecīti, dabīgi, kā sajūta kaut kāda ir, bet mazlietim sniega trūkst.
Настроение хорошее, погода не помешает празднику.
Noskaņojums ir labs, laikapstākļi netraucē svinībām, mums viss patīk, skaisti namiņi, jautri cilvēki, lai gan ārā ir augsti. Mēs gribētu, lai viss ir kā pasakā.
Tāpat acis papriecēt šādos brīnišķīgos tirdziņos, tas priecē un rada to svētku sajūtu noteikti.
Būs jau tumsa, būs gaisa, viņas te jau vispār vēl būs vēl savādāk. Tev gaisa zikāk, kamēr gaisa šārā, tikmēr jau tu neredzi to visu tā.
Gaidam sniedziņu.